isenzakalo sanamuhla lesi isenzakalo esidanisayo nje njalo esibuhlungu kakhulu ngoba ababotshiwe bababili bengaqiniseli kodwa bebuye nabo ukuzobambelana ndawonye nalaba ababotshiweyo abaseleyo abayi-10 amavenda lawa ade bephambili kwenkantolo ukuthi baphiwe ibheyili yabo. So bathe nje beqeda ukuphiwa ibheyili yabo sebephuma laba sebehlabela njengabantu ade sebechabile nje ukuthi ibheyili ade beyikhalela eyagcina omunye wabo esebhubha ngendaba yokuthi ibheyili wayenxitshiwe sebeyiphiwe. Yikho lapha nje amapholisa aveke nje abasukela nje aphonge ukubabambe sekakopha nje okulolunya phakathi lokubagijimisa nokubadosadosa okokuthi vele kade bevele nje bezimisele ukuthi kumele babambe abantu laba abaziwayo ukuthi vele balwela amalungelo kaZulu. Yinto ebuhlungu yokuthi siphakathi kokukhala ukusishiya kukathafazwa simkhumbula nje siphambili kwekhothi amapholisa abuya ebesekupha omakokubolelo lo-1040 lomunye wabo. Akula charge abayiphiweyo, akula cala abaliphile nje but ngaphonge ukubakopha nokubahlukumeza nje. Lokho kutshengisayo sibili ukuthi amapholisa la azimisele ukusebenza umsebenzi wawo belandela ezembusazwe njalo nesayidi abalithathayo. Yinto nje edanisayo ngoba bahola imali evela kithi thina abantwana beZimbabwe.
Amapholisa ngathi mhlawumbe bephule umthetho ngokutshengisela bengelamvumo ngoba sibone behlabela bebuthene bephambi komthethwandaba.
Hayi, bengathi njalo selefuna nje ukuqamba amanga njalo nokuthola nje into yokukhuluma. Kodwa nje phambili kwendlu yekhothi kulomnyango omkhulu lapho abantu abaphuma khona. Abantu laba bathe bephuma nje phandle baziqalisele ukuzihlabelela besehlika ama-steps ukuthi baye ndawo ezishiyenina lapho abavele khona. Akula kudemonstrate lapho ngoba vele liphuma ekhothi lizihambela lizihlabelela njengabantu abaphiwe ivithi. Ayisonto yokuqala leyo kwenzakala nxa umuntu ephiwe ibheli. Kuvele kuyinto eyenzakala ngabantu abaningi nxa yokuthi imoli yabe ibutheni nje abantu sebethabele ukuthi umuntu wakuphiwe ibheyili. Kodwa amapholisa alawa akamnankagawu siyawazi vele injongo yawo kanye lokuzimisela kwabo ukuthi vele bangadinga ziphi indlela ezokudinga icala ngazo ezokuthi laba abantu bacikise belala esitokisini bebaphisa icala abangenalo.